Сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень рэдкіх хваробаў. У гэтым годзе ён праходзіць пад дэвізам «Рэдкія, але роўныя». На сённяшні дзень у свеце існуе каля 6-8 тысяч рэдкіх хваробаў, ад якіх пакутуюць ад 24 до 36 тысяч чалавек. У большасці выпадкаў спосабы лячэння гэтых хвароб невядомыя. Таксама іх носьбітам цяжка паставіць дыягназ і прызначыць адпаведную тэрапію. Мэтай Дню рэдкіх хваробаў з'яўляецца прыцягванне ўвагі грамадства да праблемаў такіх хворых і спрыяць клопату аб іх. Таму ў краінах Еўрапейскага саюза распачаў працу праект «Еўраплан», які прадугледжвае стварэнне нацыянальных рэгістраў рэдкіх хваробаў, арганізацыю даследаванняў і стварэнне сувязі паміж навукоўцамі, якія займаюцца вывучэннем гэтай праблемы, стварэнне пунктаў дапамогі хворым і падтрымку іх грамадскіх аб'яднанняў.